Θα είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους και συγκεκριμένως αυτούς που έχουν αγαθές σχέσεις με το Θεό. Είναι κάτι το οποίο αισθάνθηκε απ' αρχής ο άνθρωπος που ήρθε εις τον κόσμο και το εφήρμοσε κατά κάποιον τρόπο, αλλά διότι δεν επρόσεξε όσο έπρεπε, δεν είχε τα αγαθά αποτελέσματα. Είναι το θέμα της προσευχής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι προσεύχονται, αλλά δεν προσεύχονται. Για να προσευχηθεί ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Ό,τι γίνεται στο θάνατο πρέπει να γίνει και στην προσευχή, για να έχει κάποια αποτελέσματα η προσευχή του. Στο θάνατο το σώμα μένει κάτω και το πνεύμα πηγαίνει επάνω. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και στην προσευχή. Όταν ο άνθρωπος δήθεν προσεύχεται, ανακατεύει τον αέρα κάνοντας δήθεν κάποιο σταυρό και ταυτόχρονα ρεμβάζει, κοιτάζει ποιος περνάει, τι λένε, ποιος σειράει, ποιος ακούει, δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτή η προσευχή να έχει κανένα αποτέλεσμα. Εμπεγμός μάλλον είναι προς τον Θεό και κοροϊδεύουμε και τον εαυτόν μας. Κάτι που δεν θα μάθει ο άνθρωπος ποτέ στον κόσμο τούτον είναι η προσευχή. Κανένας, μα κανένας, δεν τελειοποιήθη στην προσευχή. Φανταστείτε λοιπόν εμείς πόσο μακριά είμεθα από την προσευχή. Κάθε στιγμή λέμε ότι βρισκόμαστε σε προσευχή ή προσευχόμεθα. Την ανάγκη ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό τη βλέπουμε στα πρώτα δυο παιδιά του Αδάμ και της Εύας, στον Κάιν και στον Άβελ. Οι πρώτοι δύο άνθρωποι που έστησαν θυσιαστήριον και έκαναν μια δέηση στο Θεό, μια προσευχή με τον τρόπο του στο Θεό, ήσαν οι δύο πρώτοι άνθρωποι αυτοί. Όμως ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι όταν προσεύχεται, σε κάποιον προσεύχεται, και αυτός που κάποιος προσεύχεται δεν είναι κάποιος τυχαίος φίλος του, κάποιος γνωστός του, κάποιος που μπορεί να γελαστεί, κάποιου που μπορούμε να του ξεπεράσουμε το βλέμμα. Είναι αυτός ο Θεός, ο οποίος βλέπει τη διάθεση του προσευχομένου, όχι τους σταυρούς τους μακριούς κλπ. Όχι, τη διάθεση του προσευχομένου. Πώς ο προσευχόμενος υπολογίζει την ώρα που θα σταθεί σε προσευχή. Οι δύο λοιπόν λέγω πρώτοι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται να πρώτο προσευχήθηκαν με τον τρόπο τους, είναι ο Κάιν και ο Άβελ. Όμως ξέρουμε ότι την προσευχή του Κάιν δεν την εδέχτη ο Θεός. Και μάλιστα αυτή η συμπεριφορά η δικαία του Θεού επαρέσυρε την κακία του Κάιν και έγινε αδελφοκτόνος. Έχισε το πρώτο αίμα και επότισε την παρθένων γην, αδελφός σε αδελφό, εξαιτίας της προσευχής. Θεός είναι εκλεκτικός και κοιτάζει τον άνθρωπο και τα δώρα που θα προσφέρει και την προσευχή που θα προσφέρει. Τον βόχισε τον Κάιν να μην φτάσει στο σημείο αυτό, όμως αυτός δεν ηθέλησε. Ο Άβελ, αναφέρει η Γραφή, μετά προσοχής διάλεξε από ό,τι είχε καλύτερο, γιατί ήταν ποιμήν προβάτων. Αυτό είχε πρόβατα τα εκλεκτότερα και παρουσίασε. Ο Κάιν ήταν γεωργός και δεν παρουσίασε σιτάρι, αέρα εμάζεψε, ζυζάνια εμάζεψε και αυτά προσέφερε στο Θεό. Αλλά ο Θεός δεν εδέχτη τη θυσία του δεν εδέχτη την προσευχή του. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος όταν σταθεί σε προσευχή να έχει υπόψη του προς επίον προσεύχεται, διότι αυτός ξέρει το εσωτερικό του, πού θα κοινάει, πώς αισθάνεται, σε ποια κατάσταση είναι, αν έχετε. Αλλά στο τέλος ο λογαριασμός δεν θα βγάλει αγαθά αποτελέσματα. Το ότι μας ανέχεται να του γεμίζουμε τον αέρα λόγια, αυτό δεν βγαίνει τίποτα, ο Θεός μας ακούει. Το ότι επίσης μας δίδει ορισμένα πράγματα, αυτό είναι της Χριστότητός του και της αγάπης του, δεν είναι της δικαιοσύνης της δικιάς μας. Από την προσευχή μας θα έχουμε μηδέν, δεν πρόκειται να έχουμε καμία ωφέλεια. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη, όπως αισθάνθησαν οι πρώτοι άνθρωποι. Δεν πήγανε σε κάτι χητικό, δεν διαβάσανε βιβλίο, δεν είχαν σύνοψη ούτε προσευχητάρια τότε, έτσι δεν είναι, ούτε συνεκδήμους ούτε τίποτα. Και εντούτοις ο άνθρωπος αυθόρμητα, διότι είναι φτιαγμένος για το Θεό και από το Θεό, γι' αυτό ακριβώς αισθάνεται να έχει κάποια συζήτηση μαζί του, να έχει κάποια σχέση μαζί του. Αλλά εντωμεταξύ, όπως ξέρετε, μπήκε η αμαρτία στη μέση που εψύχρανε τον άνθρωπο προς το Θεό, και ο άνθρωπος σήμερα δεν τον θέλει τον Θεό. Τον θέλει βέβαια σαν ένα νοσοκόμο, όπως θέλει και την Παναγία. Παναγία βόηθα σε κάποια δύσκολη στιγμή, αλλά έξω έπειτα όμως η Παναγία, εάν περάσει δύσκολη στιγμή, δεν έχει θέση Παναγία, ούτε στο σπίτι, ούτε στο κρεβάτι, ούτε στον πεζαχτά, ούτε στη μόδα, σε τίποτα δεν έχει θέση Παναγία, έξω Παναγία. Και τότε τα αποτελέσματα είναι εκείνα που ήξερε γρηγορότερα από τη συμπεριφορά τη δικιά μας. Ετούμε λέει και δεν λαμβάνουμε, διότι κακώς ετούμε, γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Το σοβαρότερο λοιπόν θέμα είναι να μάθει κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος να προσεύχεται. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι φυματικός κατά το πνεύμα. Ότι είναι το οξυγόνο, το φυσικό, δια τους πνεύμονας και δια την φυσική ζωή του ανθρώπου, είναι η προσευχή για την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται την προσευχή, την ανάγκη της προσευχής, και δεν προσεύχεται, είναι νεκρός, είναι φυματικός, όπως σας είπα. Πρέπει όμως κάποτε να ξεκινήσει. Η εντολή του Δαβίδ είναι «πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον». Δηλαδή, από το πρωί που ο άνθρωπος θα ανοίξει τα μάτια του, το «δόξασαι ο Θεός», το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με», το «Παναγία μου στέπασέ με», δεν πρέπει να φεύγει καθόλου από το στόμα του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται κόπος, θέλησης χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να αφήσεις τη δουλειά σου, να αφήσεις τη βελόνα, να αφήσεις τη σκάφη, να αφήσεις τη χύτρα, να αφήσεις το ζύμωμα, να αφήσεις το γραφείο. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι ψέματα του σατανά. Δεν χρειάζεται. Άμα θέλει ο άνθρωπος να έχει το νου του μες στο Θεό, μπορεί να το έχει. Άμα είσαι ερωτευμένος και δουλεύεις, εδώ θυμάσαι το λεγάμενο ή δεν θυμάσαι τη λεγάμενη, πώς θα τη θυμάσαι, και στο αυτοκίνητο και στο δρόμο και στο φαΐ και στο κρεβάτι και στα πάντα το θυμάσαι. Αλλά εμείς δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό, δεν τον θέλουμε αυτόν εμείς, γι' αυτό ακριβώς και δεν τον ενθυμούμε θα. Η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει 7 φορές το 24ωρο προσευχή. Εμείς σχεδόν δεν συμμετέχουμε σε καμία. Είδατε τώρα που είμαστε εδώ τεμπέλιδες και ερχόμαστε καμιά φορά, ποιος πηγαίνει στο Εσπερινό, στην πατρίδα του, ποιος πηγαίνει σε όρθρο, ποιος διαβάζει παρακλήσεις, ποιος διαβάζει πρώτη ώρα, ποιος διαβάζει ενάτη, ποιος διαβάζει απόδειπνο, ποιος διαβάζει τρίτη ώρα, έκτη ώρα, ποιος θα διαβάζει αυτά τα πράγματα. Κάθονται εκεί πέρα γραμμένα αυτά στη σύνοψη, στη συνέκδημο, στο ρολόι. Και είναι για τους παπάδες αυτά, είναι για τους μοναχούς, δεν είναι για μας. Για μας τι είναι, σε περιμένω στη γωνιά, τα παραδίδια σου άνοιχτα, απόψε τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι για μας. Αυτό είναι για τη σάρκα. Αλλά για το πνεύμα, δεν έχουμε πνεύμα, δεν έχουμε ψυχή. Αυτή δεν έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με το Δημιουργό. Να πει τίποτα, δεν έχει να του πει τίποτα. Σήμερα έχουμε τόσα προβλήματα, κοντεύουμε να τρελαθούμε. Διελήθημεν, δεν μπορούμε, χάσαμε τον ύπνο μας, γέμισαν τα τρελάτικα όλα. Και δεν έχουμε τίποτα να πούμε στο Θεό. Γιατί προσευχή είναι η συνομιλία με το Θεό. Κανένα, μα κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού δεν έχει αυτό το δικαίωμα και αυτό το προσόν να προσμιλεί με το Δημιουργό του. Μεγάλο πράγμα. Φανταστείτε καμιά φορά να σας συναντήσει κάποιος γνωστός σας μεγάλος στην αγορά. Τι κάνετε και τι θα θέλαμε να κάνουμε? Όσο είναι δυνατόν να στεκόμαστε περισσότερο ώρα μαζί του. Αφενός μπορούσαμε να ωφεληθούμε, θα ακούσαμε κανένα λόγο. Αφετέρου θα μας έβλεπαν και άλλοι ότι έχουμε σχέση με υψηλά πρόσωπα. Και είναι κολακευτικό, το θεωρούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κολακευτικό να μιλάς με την Παναγία? Δεν είναι κολακευτικό να μιλάς με τον Χριστό, τον Δημιουργό? Από τον Παν εξαρτώνται τα, που από τον Παν εξαρτώνται τα πάντα. Δεν είναι με τον Άγιό σου, με τόσα πράγματα, ε? Και εντούτοις δεν γίνεται. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για προσευχή. Υπάρχει πρόγραμμα πότε θα χτυπήσει το πρωί το ρολόι. Υπάρχει πρόγραμμα πόσα ώρα χρειάζεται για να ξυριστώ. Πόσα ώρα πάρω το καφέ. Πόσα ώρα να παίξω με το εγγονάκι ή να μιλήσω με τη γυναίκα μου κλπ. Πόσα ώρα να φτάσω στη στάση, πόσα στο γραφείο. Αλλά προσευχή τίποτα. Προσευχή συνίσταται σε ένα σταυρό που είναι μια καλικατούρα απ' έξω από την εξαυγή από το σπίτι και θα βγει και άπλητη η γυναίκα και μπορεί να τον σταυρώσει από πίσω. Και αυτό είναι όλο. Έκλεισε η υπόθεση. Όλη την ημέρα του διαβόλου χορός αυτό το κεφάλι μέσα. Πού να σταθεί ο άνθρωπος χωρίς προσευχή? Φόσον η προσευχή είναι εκείνη η οποία φρουρεί τον άνθρωπο. Θείος Χρυσόστομος λέγει, μη βγει κανένας χωρίς προσευχή από το κατόφλι της πόρτας του. Μη βγει κανένας χωρίς να πει από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ και την πομπή σου και τη λατρεία σου και να σταυρωθεί σωστά με τον Τίμιο Σταυρό. Όχι να ανακατέψει τον αέρα όπως δυστυχώς βλέπω ορισμένους και ορισμένες και δεν κάνουν ένα σταυρό σωστό. Φοβάται ο διάβολος αυτές τις καλικατούρες. Φοβάται αυτά τα σχήματα ο διάβολος. Το σταυρό φοβάται, διότι θυμάται του εσταυρωμένου. Αυτό δεν το ξέρει ο σατανάς. Κάτι άλλα σχήματα που πιάνουμε εμείς και κάνουμε εδώ κάτω, αυτά τα αστεία δεν τα ξέρει ο διάβολος. Και μας έχει κομπολόι στο χέρι του, διότι δεν φοβάται το σταυρό που κάνουμε. Διότι δεν είναι σταυρός. Και δράτω με τις ευκαιρίες και πάλι να το τονίσω, και μάλιστα επί την προόψη αυτών των ημερών που σε λίγες μέρες ο Τίμιος Σταυρός έρχεται επί σκηνής. Θέμα λοιπόν σοβαρό. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Το ακούμε εδώ, το λέει η Εκκλησία, τα πασαπνοάρια. Τι είναι αυτά? Ο άνθρωπος να ομιλεί μέρα νύχτα με τον Θεό. Και όταν είναι συνδεδεμένος με τον Θεό διά της προσευχής, δεν φοβάται τίποτα. Διότι και φως έχει στις σκέψεις του και δύναμη έχει στις δυνάμεις του και οδηγόν έχει στο δρόμο του και γενικά στις αποφάσεις του έχει κάποια έγκριση από τον Θεό. Διότι πάντοτε όταν τον παρακαλούμε του λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Θέλημα του Θεού είναι το συμφέρον της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Κατά συνέπεια ο Θεός δεν μπορεί να θέλει έξω από το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος έχει ασφάλεια. Εκτός αυτού νιώθει ασφάλεια ο άνθρωπος και πάντοτε το παν πρέπει να το εξαρτά από τον Θεό. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει μέσα στα άλλα, λένε λέει οι άνθρωποι, ό, θα πάνε να κάνουν αυτό, θα πάνε να ταξίδι κάνα δύο χρόνια σε μια πόλη άλλη, θα κάνουν χρήματα, θα γυρίσουν, θα φτιάξουν το άλλο κλπ. Και δεν λένε λέει πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός. Τα φτιάχνουν μόνοι τους. Και έχουμε ναυάγια σε όλα αυτά τα πράγματα, κλάματα, μαυροφορέματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός πάντοτε πρέπει να προβάλλεται, να προτείνεται, να υπάρχει πάντοτε μπροστά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας έλεγα ένα βράδυ που μιλούσαμε για κάτι τι άλλο, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός κάθε πρωί που σκονότανε για να προχωρήσει στη διακονία του, γύριζε προς Ανατολάς και έλεγε: «Χριστέ μου, πήγαινε και σήμερα μπροστά». Αυτό ήτανε. Παρακαλούσε τον Χριστό να πάει μπροστά και σήμερα. Εμείς αυτόν τον Χριστό δεν τον θυμόμαστε. Κάνουμε κάνα σταυρό, κάνουμε κάνα σταυρό έτσι, κάποια καρικατούρα, κάνουμε για να μας φυλάξει, μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Μπάθουμε κανιά ζημιά για τέτοια πράγματα. Όχι ότι πιστεύουμε απόλυτα και ότι έχουμε ανάγκη και θέλουμε τη συμβουλή του. Τη συμβουλή του να την κρατήσει για λογαριασμό του. Μια γιαγιά έλεγε την ευχή της να μας δώσει, λέει η κόρη, και τη συμβουλή της να την κρατήσει για λογαριασμό της. Αυτό λέμε εμείς. Εμείς την ευχή να μας επάσει. Το παιδί μην ματώσει, μην κάνει ζημιά, μην πάθει τίποτα και ούτω καθεξής. Αλλά παραπέρα δεν έχει καμιά δουλειά ο Χριστός στο σπίτι μας. Δεν μας πει αυτός τι θα φάμε το μεσημέρι. Δεν μας πει αυτός αν κάνουμε παιδιά, αν κλέψω, αν ψευστώ, τι θα φορέσω, αν γίνω άντρας, αν γίνω γυναίκα. Αυτή είναι δική μου δουλειά, δεν είναι δική του. Εκεί πηγαίνει. Και σε τέτοια πράγματα ο Θεός δεν καταπιάνεται, και να τα προσέξουμε πολύ σοβαρά, διότι δεν θέλουμε να εξετάσουμε τη ζωή μας. Εάν εξετάσουμε τη ζωή μας, θα τη βρούμε τη δικαιοσύνη του Θεού από τώρα, παρότι δεν ενεργεί, εντούτοις όμως και τώρα μας βρέχει. Και μας βοηθάει να επιστρέψουμε στο σωστό, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Λέγω λοιπόν ότι η προσευχή είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι αισθάνθησαν οι μεγάλοι να κάνουν προσευχή και να ενωθούν με τον Θεό. Ό,τι να διαβάσεις θα δεις προσευχή στη μέση. Όμορφα είναι η προσευχή να έχει και κανένα μεσάζοντα. Η Εκκλησία μας έχει την Παναγία μας. Δεν λέει τίποτα που να μην πει αμέσως «Της Παναγίας αχράντου» και λοιπά. «Υπερευλογημένος δεσποινησιμός». Πέντε λόγια «Της Παναγίας αχράντου» και λοιπά. Άλλα πέντε λόγια «Της Παναγίας αχράντου» και λοιπά. Εμείς συμβασιμούμε την Παναγία. Δεν τη θέλουμε την Παναγία. Να μπει μπροστά, να πρεσβεύσει, να κρατήσει την ομπρέλα για να μπορέσει ο άνθρωπος κάτω από αυτή. Η ομπρέλα κρατάει τη δικαιοσύνη του Θεού, διότι η δικαιοσύνη του Θεού αν ενεργήσει σε εμάς ανά πάσα στιγμή που αμαρτάνομαι, που η γλώσσα μας πηγαίνει σ' άγραφο μηχανή κατηγορώντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα μάτια μας βλέπουν ό,τι διεφθαρμένο και ό,τι ανήθικο, τα αυτιά μας και ούτω καθεξής, πάμε χαμένοι. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε. Ποιος θα σταθεί μπροστά εάν ζητήσεις δικαιοσύνη να κάνεις με τον καθέναν? Αλλά μακροθυμεί ο Θεός και μας δίδει όλη αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα λοιπόν με τα λόγια μου αυτά να σε συστήσω την προσοχή στο θέμα της προσευχής. Χάνουμε πολλά που δεν προσευχόμεθα, ή που προσευχόμεθα πλημελώς, που δεν προσευχόμεθα όπως πρέπει να προσευχόμεθα. Θα μου πείτε, μα εγώ προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι? Τι προσεύχεσαι? Προσεύχεσαι για το εγγονάκι να επιτύχει τις εξετάσεις και αυτό λέγεται προσευχή? Γιατί προσεύχεσαι, πες μου, σε τι συνίσταται η προσευχή σου? Να έχει καλό ταξίδι η κόρη που πάει στην Αμερική? Τι? Να επιτύχει η εγχείρηση? Τι? Σε τι προσεύχεσαι? Προσευχή πρέπει να είναι πνευματική. Ανοίξετε τα κείμενα της Εκκλησίας και θα βρείτε χίλιες ευχές. Οι 999 είναι πνευματικές και μία υλική. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγία κλπ. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Και όλο πνευματικά. Και έχει και σε ένα μέρος υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης. Για κάνα κομμάτι ψωμί. Τίποτα άλλο. Οι 999 είναι πνευματικές. Αν είχε τα κείμενα, πιστεύουμε, λέμε, εκκλησιαζόμαστε, ανάβουμε κεριά, έχουμε εικόνες στα προστινητάρια μας, θυμιάζουμε, λέγομεθα χριστιανοί στις ταυτότητες. Ανοίξετε τα κείμενα και θα βρείτε μόνο σε αυτή την περίπτωση, πουθενά άλλο. Για να καταλάβετε. Και οι δικές μας δεν είναι καθόλου. καθόλου δεν είναι πνευματικές. Θα μου πείτε, είστε απόλυτος. Είναι αλήθεια ότι είμαι απόλυτος στο σημείο αυτό, διότι υπάρχουν και μερικές ψυχές που έχουν ξεχωρίσει τα θέματα και προσεύχονται. Ξέρουν, το παιδί έχει παραστρατήσει, το κορίτσι έχει ξεμπουρίσει, ο σύζυγος, η σύζυγος, κατά αναλογία ποιοι είναι, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, οι αδελφοί, οι συγγενείς αυτοί, και κάνουν σωστή προσευχή, ζητάνε την επιστροφή, ζητάνε τη μακροθυμία του Θεού και να λαλήσει αγαθά εις τας καρδίας αυτάς, οι οποίοι έχουν παραστρατήσει. Αλλά είναι μικρό ποσοστό αυτό. Όπως έλεγα και το πρωί στην εκκλησία, εάν είσαστε, αποδεικνύεται αυτό από το ότι δεν φέρνουμε χαρτί με το όνομα και προσφορά για τους ξεστρατισμένους αυτούς, για τους ζωντανούς αυτούς νεκρούς, δεν φέρνουμε στην εκκλησία. Να βγει έστω και εμέσως να πέσει η ψυχή τους μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να ωφεληθούν, διότι ο σατανάς και αυτή την έμεσο προσευχή τη φοβάται, διότι δίδει αφορμή στο Χριστό να του λέει κάνε στην άκρη γιατί με παρακαλεί εκείνος. Γιατί ο σατανάς πηγαίνει και ζητάει και του λέει του Χριστού είσαι άδικος, αυτός είναι δικός μου, όπως ξέρεις κάνει εκείνο, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, είναι δικός μου. Όταν όμως ο Χριστός μας έχει δίπλα προσευχές, λέει ναι τα κάνει αυτά, αλλά και αυτός μου λέει να μην το κάνω και δεν θα το κάνω. Και έτσι δίδουμε την ευχέρεια στον Χριστό μας να τον ανεχθεί ακόμη αυτό, να την ανεχθεί την άλλη. Μήπως έρθει εις μετάνοια, μήπως επιστρέψει. Αυτά όλα είναι δουλειά της προσευχής. Μόνον διά της προσευχής λύονται αυτά τα πράγματα. Και ο Χριστός τα περιμένει. Δεν τα ξέρει, πώς δεν τα ξέρει, αλλά τα περιμένει από μένα. Ζητάει την ταπείνωση του ανθρώπου. Και όσο ο άνθρωπος αγωνιστεί στο σημείο αυτό, τόσο περισσότερο θα ωφελήσει και θα ωφεληθεί. Ο Ιώβ, το ωραίο αυτό βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάζει κάθε άνθρωπος, όχι για τα δεινά του, αλλά για την όλη διδασκαλία που υπάρχει μέσα, έχει στο 8ο κεφαλαιό του στίχος 5 το εξής γράψει. Όφριζε πρωί πρωί σήκω. Εμείς λέμε να βγούμε να πάρουμε οξυγόνο. Το σώμα, καλό και άγιο, αλλά το οξυγόνο της ψυχής που δεν το πάρεις. Όφριζε προς Κύριον παντοκράτορα δεόμενος. Να σε βρεις, τι λέει, προσευχή με τα χέρια το πρωί όρθρος, να σε βρίσει με τα χέρια σηκωμένα προς τον παντοκράτορα. Ή καθαρός ή και αληθινός, και αν είσαι καθαρός και αληθινός, σωστός, επακούσατε της δεήσεώς σου. Αν είσαι όμως καθαρός και αληθινός, εμείς και ακάθαρτοι είμαστε και ψεύτικοι είμαστε, διότι η ζωή μας δεν είναι χριστιανική. Λέγεται χριστιανική, δεν είναι όμως χριστιανική. Έχει τον τίτλο, δεν έχει την ουσία. Εξετάσετε τη ζωή σας με βάση όμως τη ζυγαριά του Χριστού και τη μεζούρα του Χριστού, όχι της φίλης ούτε της φιλενάδος ούτε του κόσμου. Ο κόσμος εύκολα εκδίδει πιστοποιητικά για τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ πρέπει να πας στην ομόνοια του παραδείσου, και για μένα ο Χριστός έχει φτιάξει ειδική κόλαση, ειδική κόλαση. Λέγω λοιπόν ότι προσευχή απαραίτητο στοιχείο. Αν δεν προσευχόσα σωστά, ξεκινήστε. Θα ήθελα να μάθω περί προσευχής, λένε ορισμένοι, μα δεν ξέρω τι να προσευχηθώ. Δεν είναι θέμα καπατσοσύνης, αν τον φέρεις βόλτα το Θεό, όχι. Λέγε του, Κύριε μη με ελεήσεις, μπορεί να του λες. Όχι Κύριε λέει μη θέμε, Κύριε μη με ελεήσεις, και ο Κύριος θα σου δώσει κατά την καρδία σου, όχι κατά τα λόγια σου. Λόγια υπάρχουν πολλά και όμορφα και καλοφτιαγμένα που εμάς μας συγκινούν. Το Χριστό δεν τον συγκινούν. Χριστό τον συγκινεί η καρδία του ανθρώπου και η καθαρότηση του ανθρώπου. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούτε ξουδενός τέτοιες καρδιές θέλει. Θεέ μου, επέτρεψες και σήμερα να ξημερώσω. που εγώ έχω κλείσει προκαταβολικός ραντεβού για 10 μέρες χωρίς να πω αν θέλει ο Θεός θα συναντηθούμε τότε, επέτρεψε να ανοίξω τα μάτια μου? Διότι πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ξύπνησαν διότι βάλαν το ξυπνητήρι. Μπορεί να βαρέσουν 400 ξυπνητήρια και να τα βάλει και μέσα σε κατσαρόλα για να κάνουν σεισμό, για να ξυπνήσεις και να μην ξυπνήσεις. Για να ξυπνήσεις πρέπει να το θέλει αυτός. Το ότι δεν γίνεται νεκροκρέβατο το κρέβατό μας είναι για το θέλει αυτός. Και όταν σχολείς το πρωί, Χριστέ μου, επέτρεψε να ξαναειδώ το μεγαλείο σου. Σε καινούργιες ευθύνες σήμερα, σε παρακαλώ, στέπασέ με και οδήγησέ με. Αμέσως θα ευχαριστήσεις τον Θεό, διότι σου προσέδεσε μίαν ημέραν, όχι για να κάνεις το καλό, για να μετανοήσεις. Αυτό που συγκινεί τον Θεό είναι η μετάνοια, όχι καλοσύνη. Καλοσύνη κάνουν πολλοί άνθρωποι. Το ψωμί βγάζουν από τα δόντια και το δίδουνε. Αλλά το Χριστό το βλαστημάνε. Δεν τον δέχονται το Χριστό. Είτε τη μάνα του είτε τη ζωή. Το μυρμήγκι δεν το πατούνε. Αλλά το Χριστό τον ποδοπατούνε. Την εκκλησία του δεν τη θέλουνε. Το Ευαγγελιό του δεν το θέλουνε. Ο κλήρος του σε εκνευρίζει. Είναι άλλη κατάσταση. Και άλλος τρόπος που κρίνει ο Θεός. Μεζούρα αυτή του Θεού είναι μια μεζούρα που θα μας καταπλήξει πέραν του τάφου. Θα μας καταπλήξει. Διότι λέγει ένας πατήρ, τρία παράξενα λέει μας περιμένουν πέρα από τον τάφο. Ανθρώπους στους οποίους περιμέναμε να τους δούμε στην ομόνια του παραδείσου, δεν θα τους βρούμε. Θα έχει φτιάξει ειδική κόλαση να τους βάλει. Ανθρώπους επίσης που τους είχαμε εμείς διακολασμένους, θα τους βρούμε μέσα. Δύο παράξενα, δύο απορίες. Και η τρίτη απορία λέει είναι, αν εμείς ποτέ σωθούμε, θα λέμε πως εσώθημε. Γιατί πράγματι είναι κατόρθωμα. Είναι του ελέους του Θεού για να περάσει ο άνθρωπος αυτή τη στενή πόρτα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι της καπατσοσύνης δικιάς μας, ούτε της δικαιοσύνης δικιάς μας. Είναι του ελέους του δικού του. Και γι' αυτό λέγω ότι είναι οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδουμε εμείς δεν έχουν καμία ισχύ. Προσευχή ακόμη, αλλάζει τη βουλή του Θεού. Μπορεί ο Θεός να έχει βγάλει μια διαταγή, να την έχει υπογράψει και σφραγίσει και να την ανακαλεί. Δεν ξέρω αν διαβάζετε στην Παλαιά Διαθήκη, κάποτε έστειλε τον προφήτη Ισαΐα σε ένα βασιλιά Εζεκία ονόματι. Ήταν άρρωστο στο κρεβάτι και του λέει πήγαινε πες του, τάδε λέγει Κύριος, ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσεις. Και αυτός έφυγε ο Ισαΐας και γυρίζει στον τοίχο και προσεύχεται. Έκλαψε μάλιστα και ζήτησε πίσω συγχρόνου. Ο Ισαΐας ειδοποιείται εκεί που ήτανε, γύρισε πίσω πες του ότι του προσθέτω 15 χρόνια και έζησε 15 χρόνια ακόμη, διότι προσευχήθη και ζήτησε από τον Θεό να ανακαλέσει την υπογραφή του και την ανακάλεσε την υπογραφή του ο Θεός. Νικάται ο Θεός, νικάται η καλοσύνη του Θεού, όχι παντοδυναμία του, η αγάπη του, και συγκαταβαίνει στον άνθρωπο. Αυτό πάλι που είπε ετοίμασε τα του οίκου σου, να το μάθουνε μερικοί οι οποίοι αφήνουν δουλειές εδώ πίσω που αλίμονό τους τα πάνε εκεί. Πράγματα που μπορούσαν να τακτοποιήσουν, να μοιράσουν όμορφα, να κάνουν τη διαθήκη τους, ώστε να μην πιαστούν μαλλιά με μαλλιά ή κληρονόμα πάνω στο κεφάλι και να μην αρχίσουν οι βλαστήμοι στα δικαστήρια, γιατί αλίμονό τους θα τους ποδοπατάνε εκεί πέρα. Αλίμονό τους. Αυτό το ετοίμασε. Αλλά εμείς φοβόμαστε, άμα κάνουν τη διαθήκη μας, κανονικά θα πεθάνουμε. Φωστό τώρα δεν πεθαίνουμε γιατί δεν κάνουμε διαθήκη. Είναι και αυτά του σατανά δουλειές, τα οποία αν θα ήθελε ο άνθρωπος να ανοίγει ποτέ καμιά φορά τη γραφή, θα μπορούσε να μάθει πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Δεν ξέρω ακόμη αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ σας το Μωσή, για αυτόν που μιλούσαμε προχθές, πόσες φορές με αυτή την προσευχή δεν άλλαξε τα πράγματα. Πόσες φορές δεν έκλεισε αυτόν τον ουρανό. Πόσες φορές δεν έκανε θαύματα αυτός ο άνθρωπος της προσευχής. Παντοδύναμο. Τι πάει να πει, λέγω, βόμβα ηλεκτρονίου που λένε, βόμβα ατόμου κλπ. Αυτά είναι αστεία. Ο πιστός θα πει, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθημη, αυτή πέφτει και κάθεται εκεί πέρα χωρίς να σκάει. Παθαίνει αφλογιστία. Υπάρχει μεγαλύτερο άτομο από το άτομο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άτομο από το άτομο, από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο τον συνδεδεμένο με τον Χριστό. Όχι τον νεκρόν άνθρωπο, τον συνδεδεμένο με τον Χριστό. Βάλε το φύς στην πρίζα και πιάσε το ηλεκτροφόρο σύρμα, να το πιάνει. Γιατί είναι παντοδύναμο και σε καίει? Γιατί έχει σχέση με το ρεύμα. Αυτός είναι ο πιστός. Όταν έχει σχέση με τον Χριστό, είναι παντοδύναμος. Θαυματουργεί. Έχει λελειμμένα όλα του τα θέματα. Δεν τον απασχολεί αν πεθάνει τώρα ή αν πεθάνει από εκατομμύριο χρόνια. Δεν τον φοβερίζει τίποτα. Ούτε πόλεμος τον φοβερίζει. Ούτε καρκίνος τον φοβερίζει. Ούτε ρόδα τον φοβερίζει. Ούτε ζεβί τον φοβερίζει. Κανένα τον φοβερίζει. Δεν κινδυνεύει από κανέναν. Ο άνθρωπος κινδυνεύει μόνον από την αμαρτία, από τον εαυτόν του. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κακό στον άνθρωπο, μόνο ο άνθρωπος στον άνθρωπο τον εαυτόν του. Ωραιότατα και επιγραμματικότατα έγραφε από το κουκουσό της Αρμενίας εξορισμένος ο θείος Χρυσόστομος, όταν του έγραφαν από εδώ επίσκοπε, οι επίσκοποι, τι με πάτερ σε αδίκησαν, τι με πάτερ σου έκαναν, σου έφτιαξαν, σε στενοχώρησαν κλπ. Σε έβλαψαν, τι με πάτερ, ναι, το παραδεχόμεθα. Και έγραφε κι αυτός από εκεί και έλεγε, ουδείς δύνατε βλάψε Ιωάννη ή μη Ιωάννη. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει, να μου κάνει κακό, αν εγώ δεν κάνω κακό, αν εγώ δεν αμαρτήσω. Κακά δεν υπάρχουν. Λέγονται νομιζόμενα κακά αυτά. Κακόν είναι ένα και ακούει όνομα αμαρτία. Αυτό είναι το κακό. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά. Πόσον υπάρχει θάνατος και το κορμί θα λιώσει και θα ξανααναστηθεί, αυτά είναι αστεία. Το να συζητούμε να μείνω 10 μέρες παραπίσω ή ότι έφυγα 10 μέρες πιο μπροστά. Αυτά είναι αστεία. Όταν όμως ο άνθρωπος προσεύχεται και καταβγάζεται από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, όλα αυτά τα έχει λελειμμένα μέσα στο νου του. Δεν υπάρχουν γρίφοι, δεν υπάρχουν σκοτάδια, δεν υπάρχουν κρυφά δωμάτια, τι να είναι εκεί πέρα. Φόβοι δεν υπάρχουν, είναι όλα λελειμμένα. Διαβάστε εάν θέλετε το οικείον μέρος όπου ο Χριστός μας προσήφιετος στη μεταμόρφωση. Να δείτε εκεί τι έγινε. Έλαμπε ολόκληρος. Έλαμπε. Σε θέση προσευχής έλαμπε. Όσοι ακούσατε την υπόθεση του Αγίου Νεκταρίου, όταν επέστρεψε διωκόμενος από την Αλεξάνδρεια, κατέβηκε στην Χαλκίδα και ένας Χαλκιδαίος κατόπιν αποκαλύψεως πήγε και τον παρέλαβε και τον φιλοξενούσε για ορισμένο χρονικό διάστημα σπίτι. Και ένα βράδυ ο μικρός του κυρίου αυτού τρέχει στον μπαμπά, μπαμπά πυρκαγιά, στο δωμάτιο του παππού. Και τρέχει, σου λέει, κάτι άφησα να μένω, πυρκαγιά. Τρέχει να ανοίξει την πόρτα και βλέπει γονατιστόν τον Άγιο Νεκτάριο και προσήφιετο που ήταν μέσα σε μια φωτιά, εκεγόταν ολόκληρος. Βάτος και ομένη και μη καταφλεγωμένη και σήμερα. Σε θέση όμως προσευχής. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, Χριστός κάθεται από πάνω και ακούει. Εκτός των αγγέλων οι οποίοι παίρνουν τις προσευχές και τις πηγαίνουν, και συγκεκριμένως σε αυτή τη διακονία είναι το τάγμα του Αρχαγγέλου Ραφαήλ. Διαβάστε αν θέλετε το βιβλίο του Τοβία στην Παλιά Διαθήκη, να δείτε τι λέει ο Τοβίας. Ότι εγώ έπαιρνα τις προσευχές σου και τις πήγα στο Θεό και ο Θεός με έστειλε να πάρω το γιο σου, να τον πάω εκεί να πάρουμε τα χρήματα για να μην πεθάνεις που ήσουν άρρωστος. Αυτά είναι ξένα όμως για τους χριστιανούς. Χριστιανούς νομίζει ότι είναι μόνος αυτός και έχει βάλει και το ράδιο ίσως και ακούει, ή ακούει και το αυτή απ' έξω. Τι να λέει η γειτόνισσα απ' έξω? Είναι δυνατόν? Εάν ο άνθρωπος δεν αποξενωθεί από τα γήινα και δεν έχει έναν τρόπο ξεχωριστόν να μπορέσει να στείλει τον εαυτόν του στον ουρανό, είναι δυνατόν να αντικαταπέμψει διαχάρη? Παρακολουθήσετε τα σπίτια τα σημερινά πως γίνονται. Τι δεν έχουν, τι δεν προλαμβάνουν, τι δεν, όλα τα πάντα πλην προς κινηταρίου. Στα 1000 σπίτια που θα γίνουνε, 5 έχουνε προσκυνητάρια και ειδικό προσευχητάριο. Έχει για όλα και για τους σκύλους ακόμη. Έχει προβλέψει. Αλλά δεν έχει μέρος να κλειστεί, να γονατίσει μέσα, να σκώσει τα χέρια επάνω. Γι' αυτό είναι έρημα και κουκουβάγες και κοράκια θα κράζουν μέσα σε λίγο. Διότι έφυγε ο Χριστός από το σπίτι. Βγήκε. Μπήκανε τα πάντα. Να μην τα παριθμίσω τα διαβολεμένα του σπιτιού, πόσο χώρο κρατάει το καθένα. Και δεν υπάρχει ένα μέρος, ένα προσευχητάρι στις θλίψεις σου, στις ενοχώριες σου, στα προβλήματά σου, να τραβήξεις τον Περτέ πίσω και να σηκώσεις τα χέρια σου πάνω, να πιαστείς από το Θεό, να κατεβάσεις τον ουρανό κάτω, να λύσεις τα προβλήματά σου αμέσως, να παρηγορηθείς, να σταματήσεις να παίρνεις τα ερεμιστικά και να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς τον ύπνο του δικαίου. Διότι όλα αυτά έχουν φτάσει διότι έφυγε η προσευχή. Όχι η τυπική προσευχή. Τυπική προσευχή υπάρχει πολύ. Η ουσιαστική προσευχή, εκείνη η οποία λέγω τον άνθρωπο θα τον βοηθήσει να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει ένα. Και όταν ενωθεί με τον Θεό διά της προσευχής, τα πράγματα αλλάσουν. Μας γράφει στον Ευαγγελικό νόμο, βρήκα κάπου, θα το θυμόσαστε κι εσείς, συγκεκριμένως στο Ματθαίο, Ευαγγελικός νόμος είναι τα τρία κεφάλαια, 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Δράτω με της ευκαιρίας, μια και ήρθε στη γλώσσα μου, αν δεν διαβάσετε το υπόλοιπο Ευαγγέλιο ή την Παλαιάν Διαθήκη, τίποτα, δεν έχετε καιρόν. Αυτά τα τρία κεφάλαια να τα διαβάσετε, 5ο, 6ο και 7ο. Θα διαβάσει αυτά τα τρία κεφάλαια ο άνθρωπος και τα εφαρμόσει, στην ομόνοια του Παραδείσου θα είναι από τώρα, εκ προημίου, και θα του χρειάζεται ένα μικρό επεισόδιο το οποίο λαμβάνει χώραν στην γλωσσοφολιά, χτύπημα του τσούφλιου που λέγεται σώμα, να μείνει κάτω το τσούφλιο και να πετάξει το πουλάκι απάνω. Αυτό το μικρό επεισόδιο που λέγεται θάνατος. Όλα τα άλλα είναι αστεία. Αυτό λοιπόν, αν διαβάσει το μέρος το 5ο, το 6ο και το 7ο, το έψιλον, σίγμα, τάφ και ζήτα, εκεί θα τα μάθει όλα. Εκεί λοιπόν λέγει ο Χριστός μας το εξής: αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Αιτείτε, ζητήστε, το περιμένω. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύσει. Ο μη ετών ου λαμβάνει και ο μη ζητών ου ευρύσει. Άρα στο χέρι μου είναι να αιτήσω. Και είδατε, προκειμένου να δώστε λέει μια αίτηση, και κάθεστε και σκέπτεστε πως να συντάξετε μια αίτηση για ένα πράγμα κοσμικό εδώ, και κοιτάτε να βρείτε τα ωραιότερα λόγια, να βρείτε να δικαιολογείτε η αίτηση και ταυτόχρονα να έχει λόγια να συγκινήσουν την υπηρεσία ή το πρόσωπο στο οποίο αποτείνεται, ώστε να επιτύχουμε αυτό το πράγμα. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα και για τον Χριστό. Όχι γιατί τα έχει ανάγκη αυτός, αλλά τα έχουμε ανάγκη εμείς. Δείχνει αυτή μας η διαγωγή τη δικιά μας εσωτερική κατάσταση. και τότε θα πάρουμε. Εάν η αίτηση δεν είναι σωστή, θα επιστραφεί. Γι' αυτό λέγει ο Ιάκωβος, σας είπα γρηγορότερα, αιτείτε και ου λαμβάνετε. Γιατί? Διότι κακώς αιτείτε. Ζητούνε άνθρωποι να τους βοηθήσει η Παναγία πάνω στη Γρηγορούσα να βγάλουν τον Ικάρι από μέσα. Είναι αίτηση αυτή? Είναι ζήτημα αυτό? Ζητάει άλλη να χωρίσει το αντρόγενο να πάρει τον σύζυγον, ή άλλη να πάρει τον σύζυγον, τη σύζυγον. Ξέρετε τι ακούει αυτή η Παναγία στις παρακλήσεις? Ξέρετε, να φρίξετε. Τα πιο παράδοξα πράγματα είναι. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να έχουν απαντήσεις? Δεν έχουν απαντήσεις αυτά τα πράγματα. Θα αιτήσει σωστά. Κρούεται και ανοιγήσετε. Όταν πας και χτυπήσεις σε μια πόρτα και δεν σου ανοίξουνε, σκόνεσαι και φεύγεις? Μα μπορεί να μην είναι μέσα και εντούτοις επιμένεις. Και καμιά φορά μάλιστα βλέπεις και φως μέσα. Μέσα είναι. Και μπορεί να το ξέχασα το φως, αναμένω οι άνθρωποι, και να φύγαν και να μην είναι μέσα. Και πάλι κρούς, και πάλι φωνάς, και πάλι ρωτάς από δίπλα, και πάλι πετάς σε κανιά πέτρα. Ξέρω εγώ αν είναι κανένα σύγκος, αν είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Κάνεις τόσο κόπο για να μπορέσεις να δεις ποιος είναι μέσα, να έρθει σε επαφή, έτσι. Εδώ, για δεν κάνεις το ίδιο στο Χριστό όταν δεν σου ανοίγει. Χριστός είναι πάντοτε μέσα. Δεν λείπει ποτέ. Δεν λείπει ποτέ. Μόνο ο Άγιος Νικόλαος έλειπε κάποτε, είναι Άγιος. Ο Άγιος είναι εν τόπο και χρόνο. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Αλλά και ντούτσι ο Χριστός που έλαβε την αίτηση, ειδοποίησε τον Άγιο Νικόλαο. Τρέχα, του λέει, στη φυλακή σκοτώνουν τους ανθρώπους, θα τους εκτελέσουν το πρωί. Και τον έστειλε στη φυλακή και έβγαλε τους ανθρώπους. Διαβάστε το βίο του Άγιου Νικολάου. Ο Χριστός είναι πάντοτε μέσα. Για να μην ανοίγει, έχει το λόγο του. Ότι δεν πρέπει να σου το δώσει, το ετοιμάσου αυτή την ώρα. Μην παρατηθείς. Πέσω εγώ, θα σου χτυπάω πάντοτε. Και αν νομίζεις ότι είναι για το συμφέρον μου αυτό που σου ζητώ, κάνει, εσύ θα κανονίσεις πότε. Δώσε μου υπομονή να περιμένω. Εμείς ζητάμε, όπως ξέρετε, πάλι στραβά πολλές φορές. Έχουμε έναν πειρασμό. Έχουμε μια αρρώστια. Έχουμε μια ανέχεια. Έχουμε μια αναδουλειά. Έχουμε, ξέρω εγώ, πολλά προβλήματα σήμερα, ε. Μη ζητάς από τον Χριστό να σου τον βγάλει αυτό το σταυρό. Θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα να του έλεγες στην προσευχή σου: Χριστέ μου, μη μου τον παίρνεις το σταυρό αυτό, μια και μου τον έδωσες. Αν τον έδωσε αυτός, γιατί μπορεί να τον έφτιαξε μοναχός σου. Μη μου τον παίρνεις, μόνο δώσε μου τη δύναμη να τον φέρω. Δώσε μου τη δύναμη να τον σκόνω. Διότι μόνο στις θλίψεις, μόνο στον πόνο, μόνο στην αρρώστια, μόνο στην εγκατάλειψη, μόνο στο σεισμό, μόνο, ξέρω εγώ, στην οργή, στο λοιμό, εκείνη η ωφέλεια η ψυχική. Όταν τα πράγματα είναι καλά, είναι μπόσκα όλα. Το νερό για να πάει ψηλά πρέπει να πιεστεί. Όταν δεν πιεστεί, δεν πηγαίνει ψηλά. Είναι πλαδαρό, χύνεται κάτω. Τρέχει στις γειτονιές και στα υπόγεια. Όταν πιεστεί, τρυπάει τον τοίχο. Έτσι ακριβώς πρέπει να πιεστεί ο άνθρωπος στην προσευχή από τα γεγονότα. Και ξέρετε ότι οι θερμότερες προσευχές και οι καλύτερες προσευχές γίνονται στις περιστάσεις μας, στις ευλογημένες περιστάσεις μας, όταν μας εγκαταλείπει το πορτοφόλι, όταν μας εγκαταλείπει η επιστήμη, όταν μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις, τότε δρούν οι προσευχές. Και τότε φαίνεται η δύναμη του Θεού. Κτυπάτε, λέει. Κτυπάτε. Κάποτε ένα βραδάκι πήγαινε ένας βιαστικά προς τα έξω της πόλεως και το ρωτάει ένας: Πού πας? Πού πας, Βαρβανικό? Πάω να σπάσω την πόρτα του Θεού. Ήτανε ένα εκκλησάκι απ' έξω εκεί, πήγαινε, άναβε τα καντήλια και έκανε την προσευχή του. Είχε ένα πρόβλημα λοιπόν τότε, πολύ βαριά, και την εγκατέλειψε η επιστήμη, την κυρά του, η οποία αν έμενε αυτός πίσω από αυτή θα πήγαινε χαμένος μέσα σε δύο μέρες. Ήτανε ανάξιος. Προσήφιε το πολλές φορές, αλλά εκείνο το απόγευμα και δεν είχε απάντηση. Πάω, λέει, να σπάσω την πόρτα, να σπάσω την πόρτα, λέει, του Θεού. Γιατί ξέρει ότι είναι μέσα. Θα μου απαντήσεις, θα ανοίξεις. Είναι δυνατά αυτά τα πράγματα. Θυμούμε όταν βγήκε η πινικυλίνη. Στο Λονδίνο ένας γέρον εφοπλιστής αλλά πιστός, ο οποίος προσήφιετο στο Χριστό μας και του λέγε, σε παρακαλώ, εγώ να φύγω πρώτα, μη φύγει η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη θα μείνεις πίσω, θα πεθάνω εγώ, θα μου κάνεις τα μνημοσυνά μου και λοιπά, και έπειτα θα πεθάνεις. Έχω συζητήσει εγώ με τον Χριστό. Και είχε μέσα του μια παρηγοριά ότι έτσι θα γινόσατε τα πράγματα, όπως τα έλεγε στην προσευχή του με τον Χριστό. Όμως αρρώστησε από μια βροχοπνομονία υγριά εκεί πέρα, την παρέδωσαν οι γιατροί. Δεν γίνεται τίποτα, δεν ξημερώνει, κυρία Διαμαντή. Η νοσοκόμα που της είχαν δώσει εντολή να ρίχνει δεν ξέρω πόσα δόση πινικυλίνη, κάνει λάθος και της ρίχνει τριπλή μερίδα πινικυλίνη. Η γιαγιά σκόθηκε το πρωί. Σηκώθη. Το λάθος της νοσοκόμας τη σήκωσε και έζησε. Και πέθανε ο Διαμαντής και του έκανε τα μνημόσυνα τα 40 και τα τρίμηνα και τα εξάμηνα και πέθανε και αυτή κατόπιν. Τι του κοστίζει του Θεού? Τι πολιτικός είναι ο Θεός? Τι, τον γέλασαν οι βουλευτές και ενδώσανε υπογραφή στην υπόθεσή του? Παντοδύναμος ο Θεός. Αλλά ποιος του εμπιστεύει και ποιος του είπε λόγια τέτοια? Να τα συζητεί μαζί του, τον πιάνει από τα πόδια. Δεν σε αφήνω. Διαβάσατε ποτέ στη γένεση την προσευχή που έκανε ο Ιακώβ όταν γύριζε, που είδε και έμαθε ότι ο Ισάφ έρχεται με 300 τόσους εναντίον του? Τι έκαμε εκείνο το βράδυ? Πέρασε, λέγει, την οικογένειά του, δεν ξέρω πόσο είχε, 50 ανθρώπους, από το ποτάμι από εκεί και αυτός κάθισε από εδώ. Και όλη τη νύχτα, λέει, πάλευε, λέει, με έναν άνθρωπο και τον κρατούσε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ήταν άλλο σημείο ο Χριστός αυτός. Όταν εξημέρωνε, του λέει ο άνθρωπος αυτός, αφήσέ με, του λέει, να φύγω. Άνοιξε η ημέρα. Δεν σε αφήνω, του λέγει, εάν δεν με ευλογήσεις. Τον κρατούσε με την προσευχή. Τον καθυλώνει στο Θεό εκεί πέρα. Και εφόσον δεν τον άφηνε, του πιέσε το πόδι εδώ, το μυρό εδώ, και του τον στραμπούλησε ο άλλος άνθρωπος εκείνος, ο Θεός δηλαδή, να πονέσει να τον αφήσει. Δεν σε αφήνω και με αυτό, του λέει. Τότε το ρωτάει και του λέγει, τι είσαι το όνομα, πώς σε λένε, του λέει. Λέει Ιακώβ. Ιακώβ Παναπηδόλιος, Παναπή υποσκελιστής. Θυμόσαστε τι είχε κάνει με τη μάνα του, τη Ρεβέκα, που με το κατσίκι που τον έντσι και έκλεψε τα πρωτοτόκια του Ισάπ. Γι' αυτό τον περίμενε ο Ισάφ τώρα να τα πληρώσει. Λοιπόν, πώς σε λένε, του λέει. Λέει Ιακώβ, που σας επαναλαμβάνω ερμηνεύεται δόλιος, υποσκελιστής. Από εδώ και πέρα, του λέει, θα λέγεσαι Ισραήλ. Ξού και Ισραηλίτε οι φίλοι μας. Ισραήλ. Ισραήλ Παναπή, ενισχύσας με τον Θεόν. Δυνατός μαζί με τον Θεόν. Αυτό Παναπή Ισραήλ. Και το αποτέλεσμα είναι, τότε τον άφησε. Όταν ξημέρωσε, μετετράπη ο νους του Ισάφ και αντί να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, έτρεξε και τον αγκάλιασε και άρχισε να τον φιλούσε. Το πόδι δε αυτό έγινε αιτία, να ξέρετε, μπορεί να το ξέρετε, οι Εβραίοι να μην τρώνε τα μπούτια. Αν πάτε σε εβραϊκή αγορά, μπορείτε να ψωνίσετε μπούτι, δεν το τρώνε οι Εβραίοι. Διότι του Πατριάρχη Ιακώβ, του πατέρα του, το μούδιασε ο Θεός, το στρίψε και το θεωρούνε σαν κατηραμένο κατά κάποιον τρόπον και δεν το τρώνε. Ενίκησε το Θεό. Εδώ, του λέει, δεν σ' αφήνω εάν δε με ελεήσεις. Εάν δε με βοηθήσεις. Και του επήρε την ευλογία και μετετράπη ο νους του Ισάφ και τα πράγματα άλλαξαν. Αν ανατρέξουμε να βρούμε άλλες περιπτώσεις, θα φρίξετε. Θέλετε να σας μεταφέρω τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ? Πείτε μου μια κίνηση, μια χειρονομία, μια επιχείρηση που έκαμε ο Χριστός που δεν είχε ως προϋπόθεση τουλάχιστον μία αναγρυπνία ολονύχτιων. Βγήκε να εκλέξει τους μαθητάς του. Όλη νύχτα αγρύπνησε και το πρωί βγήκε και εξέλεξε τους μαθητάς. Ποιος ο Θεός? Εσύ πας ψωνίζεις, διαμέρισμα, οικόπεδο, κάνεις συνεταιρισμό, παίρνεις γυναίκα από το δρόμο, παίρνεις άντρα από τον Καλλιτηρίμ και από τον iClub και υπάρχουν να ρωτήσεις κανένα. Είναι φυσικό να αναβαγίσεις. Ένας Θεός όταν κάνει κάτι που θεωρείται σταυροδρόμι στη ζωή, θα πρέπει να είναι πλαισιωμένο με προσευχή. Πού πας εσύ λοιπόν, άνθρωπε? Στέκουμε στο γάμο. Υπάρχει άλλο σταυροδρόμι στον άνθρωπο από το γάμο? Πού πας και βάζεις το χέρι σου? Τόσο τη γυναίκα πρέπει να τη ζητήσεις από το Θεό και τον άντρα πρέπει να το ζητήσεις από το Θεό. Έτσι λέει η Γραφή. Δεν λέει οίκον και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες πεσί? Τα χωράφια λέει και τα μπέλια τα κληρονομείς από τον πατέρα σου και από τη μάνα σου. Παρά δε Κυρίω αρμόζεται γενή ανδρή. 10 χρόνια στις χωματερές όλη τη διαφθορά, έρωτες και λοιπά, μόλις παντρευτούν σε 10 μέρες ασυμφωνία λέει χαρακτήρως, χωρίσανε. 10 χρόνια που τραβιώσατε σε όλα αυτά δεν χωρίζανε. Σάφινε ο διάβολος γιατί τρίγαγε αυτός. Τώρα που στεφανωθήκανε να μπουν κάτω από την ευλογία του Θεού, ασυμφωνία χαρακτήρως, τελειώνει. Γιατί? Για δε ρωτήσει ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος που δίδει την πλευρά. Όταν βάλεις το χέρι σου μόνη σου, δεν ξέρεις αν είναι ο Αδάμ αυτός που παίρνεις και θα είσαι ξεπλατιασμένη. Ούτε εσύ ξέρεις αν είναι η Εύα και είναι η πλάτη σου, ώστε να υπάρχει αρμονία. Αυτός που είναι ο δημιουργός, αυτός ξέρει ποιος είναι. Αλλά εμείς δεν υπάρχει τέτοια. Κάνουμε συνεταιρισμούς, κάνουμε άλλες επιχειρήσεις, κάνουμε ταξίδια χωρίς να προσευχηθούμε. Να το κάνω, Χριστέ μου, αυτό το πράγμα? Ή να μην το κάνω? Εσύ να εμποδίσεις. Εγώ ευχαρίστω το δεχτώ, γιατί θα είναι από το χέρι σου. Και ξέρετε τι λέει ο Θείος Χρυσόστομος? Αν ζητάς κάτι, λέει, από το Θεό και σου το δώσει, να του πεις ένα ευχαριστώ. Αν δεν σου το δώσει, να του πεις χίλια ευχαριστώ. Γιατί σε φύλαξε από κάτι. Για να μην σου το δίδει, θα να πει κάτι κακό θα βγει από εκεί. Και σε φυλάει ο Θεός. Χίλια ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μου το δίδεις. Γιατί, για να μην μου το δίδεις, εσύ ξέρεις γιατί δεν μου το δίδεις. Και σκέπτουμε μέσα σε όλες αυτές τις ενέργειες του Χριστού μας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Έχετε διαβάσει ποτέ σας στο Λουκά τι λέγει εκεί γύρω από τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ? Στη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ αναφέρει ότι ο Χριστός επήγε στόρος το ελαιόν κατά το Ιωθός, πως το λέει εκεί πέρα η Γραφή, και έπεσε κάτω να προσευχηθεί. Απεμακρύνθη βέβαια από τους μαθητάς του ως λίθου βολή. Πως πετάς ένα λιθάρι 50-60 μέτρα και πήγε εκεί πέρα και έπεσε. Ακούστε. Και εξελθόν επορεύθη κατά το έθος, όπως είχε συνήθεια να πηγαίνει μεμονωμένα στο όρος, εις το όρος των ελαιών, ακολούθησαν δε αυτό και οι μαθητές αυτού. Γενόμενος δε επί του τόπου, όταν φτάσαν εκεί, είπεν αυτοί, προσεύχεστε μη εισελθήν εις πειρασμόν. Πόψε θα έχει κόσκινο, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Προσεύχεστε να μην εισελθεί σε πειρασμόν. Και αυτός απεσπάστη από αυτόν ως λίθου βολήν. Και αυτός πήγε παραπέρα ως λίθου βολήν και φύστα γόνατα προσήφιο και γονατίζει κάτω και προσήφιο. Λέγω, Πάτερ, η βούλη, εάν θέλεις, το θέτει στην έγκριση του Πατέρα. Ο Θεός το θέτει στην έγκριση του Πατέρα. Σκεφτείτε τώρα εμείς τα ανθρωπάκια, διότι ρωτήσαμε το συμβουλογράφο γιατί ρωτήσαμε το δικηγόρο ή το θείο που ήξερε ή τη γιαγιά που ήξερε, προχωρούμε. Ρώτα το Θεό να σου πει. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Η βουλή παρενεγγύν τούτο το ποτήριον άπε μου, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γίνεσθε. Γεννηθήτω το θέλημά σου, είπε στο Πάτερ ημών. Και το λέμε, αλλά το λέμε για τους άλλους, όχι για τον εαυτό μας. Γεννηθεί το θέλημά σου, το σόν γίνεσθε. Και τι έγινε τότε, εκεί που ήταν ο γονατιστός? Όφθη, φανερώθη δε αυτό, άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτό. Στην προσευχή απάνω, στη δύσκολη βραδιά, στο σταυροδρόμι αυτό, ήρθε άγγελος από τον ουρανό, τον άνθρωπο Ιησού, εκείνη την ώρα, ως άνθρωπος Ιησούς, όχι ως Θεός Ιησούς, τον άνθρωπο Ιησού, και τον ευώχησε άγγελος. Καταλαβαίνετε εμείς τώρα πόσο ανάγκη έχουμε αυτών των πραγμάτων. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο. Εγένετο δε ο υδρός αυτού, ο συνθρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γη. Πού υδρώσαμε εμείς ποτέ στην προσευχή? Κλαίμε, γιατί χάσαμε, όπως σας είπα, υλικά αγαθά. Χάνουμε υλικά αγαθά, χάνουμε σαρκικά αγαθά, χάνουμε παρανόμους συντρόφους και κλαίμε. Αλλά αυτά δεν είναι δάκρυα σωτηρία, δεν είναι δάκρυα που μπορούν να μπουν στην προσευχή και να τα λάβουμε σοβαρός υπόψεων, θα μας φέρουν αποτελέσματα. Αν λοιπόν ένας Χριστός προσεύχεται, εμείς τι πρέπει να γίνει? Και λέγει ο ίδιος το εξής: αγρυπνείτε εν παντί καιρό δεόμενοι, ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε. Αυτό έχει αιωνία ισχύ. Θα το διαβάσω πάλι. Είναι από το 21ο του Λουκά, στίχος 36. Αγρυπνείτε. Όταν λέμε αγρυπνείτε, να είστε έξω από την αμαρτία, μακριά από τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Άγρυπνος. Εν παντί καιρό δεόμενοι. Πάντοτε η προσευχή να είναι στο στόμα σας. Ή να καταξιωθείτε εκφυγήν, για να γλιτώσετε πάντα τα μέλλοντα γίνεστε. Όλα τα άσχημα που θα γίνουν, αν θέλετε να τα αποφύγετε, θα τα αποφύγετε δια της προσευχής. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος. Αλλά εάν δεν εφαρμόζεται εκείνο που είπε ο Ιώβ, να είναι καθαρός ο άνθρωπος κατά την προσευχή, δεν γίνεται τίποτα. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέγει το εξής: έβηχος εστίν εκείνη η φωνή, ωραία, καλή, καλόν ήχο έχει, και μέχρι της θείας αναβαίνουσα ακοής, και φτάνει, λέει, μέχρι τα ότα του Σαβαώθ, ουχ η μετάτινος διατάσσεως γενωμένη κραγή, που φωνάζει δυνατά και του τα λέει όμορφα, όχι, αλλά από καθαρά συνειδήσεως αναπεμπομένη ενθύμηση. Από καθαρά συνειδήσεως, εξομολογήσου, μετανόησε, άλλαξε ζωή και προσεύχου, και θα δεις αποτελέσματα τα οποία δεν τα έχεις δει στη ζωή σου ποτέ. Ο ίδιος λέγει, ένα ακόμη και τελειώνω: προσευχή το μεν ιονά το κήτος οίκον επίησε. Τα ακούσατε προχθές. Τον δε Εζεκίαν εκ των πυλών του θανάτου προς ζωήν επινήγαγε. Το ακούσατε γρηγορότερα, ο βασιλέας ο Εζεκίας. Τις δε τρισί νέοι ως πνεύμα δροσόδες τη φλόγα έτρεψεν, και τους τρεις πέδασε τη καμίνο, τους έκανε και δεν μυρίζαν ούτε από καπνιά τα ρούχα τους. Αυτό πάνε από την προσευχή. Εύχομαι στον Άγιο Θεό να θελήσουμε κι εμείς να προσευχόμεθα, ζητώντας πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσει. Ο Θεός βοηθός.